Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 6-сы, күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстанда 3-ші сәуірде өткен президент сайлауының түпкілікті нәтижесін жариялады. Ол бойынша қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлаушылардың 95.55% дауысын алғандығы белгілі болды.
Әрине, Ертісбаев сайлау болады дегенді айтқан. Назарбаев 95% жинайды. Ол тапсырма ретінде.
Осылай деген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болса, бұл сайлауда сайлаушылардың дауысы емес, саяси технология жеңіске жетті дей келе, сайлаудағы заң бұзушылықтарға тергеу жүргізуді талап етеді. Қымбаттағайын, қырғызстандықтар әр көктемді үрей мен қорқыныш аралас сезінде неге қарсы алады? Өткен жылы сәуірде Құрманбек Бәкеевті тақтан тайдырған халық толқыны бір жыл өтті деген талдау хабарды тыңдайтын боласыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің ішіндегі кезектен тыс президент сайлауында 95.55% дауыс жинап қайта сайланды деп хабарлады Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сейсенбі күні сайлаудың соңғы ресми қорытындысын жариялаған Тұрғанқұловтың айтуынша, Назарбаевқа 8.850.928 адам дауыс берген. Назарбаевтың инаугурациясы 8 сәуірге белгіленді. Оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан билігін сәуірдің ішіндегі кезектен тыс президент сайлауында болған заң бұзушылықтарға қатысты мұқият тергеу жүргізуге шақырды. Бұл туралы партияның сейсенбі күні таратқан мәлімдемесінде айтылған. Оған сәйкес сайлау барысында карусель әдісі пайдаланылған, бақылаушылардың құқығы шектелген және тағы басқа заң бұзушылықтар байқалған. Сайлауға байкот жарияланған оппозициялық партия президент Нұрсұлтан Назарбаевты тез арада нағыз демократиялық реформаларды жүзеге асыруға шақырды. Сейсенбі күні Байқоңырдан Союз ғарыш кемесі ұшырылды. Халықаралық ғарыш станциясына ресейлік ғарышкерлер Александр Самокутяев пен Андрей Борисенко және америкалық астронавт Рональд Гаран аттанды. 12 сәуір космонавтика күнінде станциядағы ғарышкерлер Юрий Гагариннің ғарышқа тарихи сапарының 50 жылдығын атап өтеді. Кот-д'Ивуардағы президент сайлауында жеңіске жетті деп халықаралық түрде мойындалған Аласан Уаттараның күштері Лоран Гбагбоның бақылауындағы президент сарайына шабуылдарын бастады. Абиджандағы президент сарайы маңайындағы тұрғындар қала орталығынан қашып кетті. Оның алдында Біріккен Ұлттар мен Францияның тікұшақтары биліктен кетуден бас тартып отырған Лоран Гбагбоға бағынышты әскерилердің лагеріне әуеден соққы берді. Абиджанда бірнеше күннен бері ұрыс жүріп жатыр. Бұған дейін Уаттара күштері елдің орталық және батыс аймақ тарнан Гбагбоның жақтастарын ығыстырған болатын. Премьер-министр Дэвид Кэмерон Исламабадқа сапары барысында Ұлыбритания мен Пәкістанның достық қарым-қатынастары үздіксіз жалғаса береді деп мәлімдеді.
Britain's friendship with Pakistan is unbreakable.
Сейсенбіде премьер-министр Юсеф Раза Гиланимен келіссөз өткізген Кэмерон Пәкістанның исламшыл экстремистік топтармен күресуін мадақтап, осы саладағы ынтымақтастықты одан сайын нығайтуға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда Ақштың Флорида штатындағы пастордың Құранды өртеуіне байланысты наразылық шарасы өтті. Ауғанстан астанасындағы университетте жиналған жүздеген студенттер исламның қасиетті кітабын өртеген адамның сотқа тартылуын талап етті. Наурыздың 20-сында Құранның өртелуіне байланысты наразылық акциясы Ауғанстанда 5 күннен бері жалғасып жатыр. Таяуда бұл елдегі шерулер барысында кемінде 22 адам қаза тапты. Куәгерлердің айтуынша, сейсенбі күні Йеменнің Таиз қаласында қауіпсіздік күштерімен жай киімдегі адамдар үкіметке қарсы шерушілерге оқ атқан. Осыдан бір күн бұрын Йеменде үкіметке қарсы шеруге шыққандар мен қауіпсіздік күштер арасында болған қақтығыстарда 19 адам опат болып, жүздеген кісі жарақат алған болатын. Йеменде наразылық шеруіне шыққандар елді 30 жылдан астам уақыт бойы басқарып отырған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыс елдерімен адам құқын қорғаушы топтар танымал қытайлық суретші ел үкіметін сынаушы Ай Вей Вейдің тағдырына байланысы алаңдаушылық танытып отыр. Жексенбі күні Гонконг қаласына ұшайын деп жатқан Вей Вей Бейжің әуежайында тұтқындалған болатын, содан бері ол хабар ошарсыз кеткен. ақш Еуропа одағы елдері және Amnesty International ұйымы мен басқа да ұйымдар Вей Вейді босатуға шақырды. Соңғы апталарда Қытайда бірқатар диссиденттер мен белсенділер және адам құқын қорғаушылар қудаланып жатыр. Жапонияның солтүстік шығысындағы Фукусима аймағында мектептер мен балалар бақшаларында радиация деңгейі тексеріліп жатыр. Зілзала мен цунамиден зақымданған атом электр станциясындағы радиацияның жайылуына байланысты алаңдаушылықтардан кейін жергілікті билік орындары төтенше бағдарламаны мақұлдаған болатын. Жапон үкіметі өкілінің айтуынша Фукусима Дайчи атом электростанциясындағы жұмысшылар реакторларда жиналған радиоактивті суды мұхитқа төге бастаған. Оның айтуынша бұл шара АЭС орналасқан аймақтың радиациядан жаппай ластануына жол бермеу үшін жасалып отыр. Гаитиде өткен президент сайлауының екінші турының алдын ала қорытындылары бойынша 50 жастағы танымал әнші Мишель Мартеллиге сайлаушылардың 68%-ға жуығы дауыс берген. Ал оның бәсекелесі елдің бұрынғы президентінің зайыбы Мирланд Манига тек 32% дауыс жинаған. Халқының басым бөлігі кедейшікте тұратын Гаитиде былтыр зілзаладан 300 мыңнан астам адам қаза болған еді. Конго мемлекетінің астанасы Киншаса қаласының әуежайына қонар кезде апатқа ұшыраған Біріккен ұлттарының ұшағында болған 33 адамның 32-сі қаза болып, бір адам тірі қалғандығы туралы хабарланып отыр. Мерт болғандардың ішінде Біріккен ұлттарының 20 қызметкері бар. Ұшақ елдің солтүстік шығысындағы Кисангани қаласынан ұшып келген. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.